dějiny válečnictví, největší bitvy historie, část 18. Na konci minulé části jsem se dostal k další významné historické osobnosti spojené s válečnictvím, ke Spartakovi. Tento otrok, gladiátor, vstoupil do historie svou vůdčí rolí v otrockém povstání, které dokonce hrozilo, že rozvrátí celý Řím. Spartakus se narodil roku 109 před naším letopočtem a zemřel v dubnu roku 71 před naším letopočtem ve věku 38 let v boji. O jeho dětství není nic známo. Jen řečtí historikové Apiános a Plutarchos předpokládají, že se narodil v Trákii, což bylo historické území na Balkánském poloostrově, a dnes se tento starověký stát rozkládá na území tří států, a to Bulharska, Řecka a dokonce i Turecka. Podle jmenovaných historiků se Spartakus narodil pravděpodobně v dnešním Bulharsku. Neví se ani, jakým způsobem upadl do otroctví. V tehdejší době bylo naprosto normální, že Římané domácí odbojné příslušníky podmaňovaných národů do otroctví prodávali. Jednak si tím zvyšovali příjem a za druhé tím zastrašovali další příslušníky národa, proti kterému vedli dobyvačnou válku, aby proti ním nebojovali. Starověcí historikové však předpokládají, že Spartakos podle řecké výslovnosti a Spartakus podle římské bojoval v římské armádě a během této služby z nějakých příčin upadl do otroctví. Apiános vychází z faktu, že se téměř i hned dostal do gladiátorské školy, kam se posílali především ti otroci, kteří již měli zkušenosti se zbraním. O faktu, že Spartakus byl trák, svědčí i to, že několik dalších osob, prokazatelně pocházejících z Trákie, potvrdilo, že Spartakus byl jejich rodákem. Ale ať už byl důvod jeho vzetí do otroctví jakýkoliv, prokazatelným faktem je, že se ocitl v gladiátorské škole nedaleko města Capua, kterou vlastnil římský senátor Lucius Marcius Philip. Spartakus byl hned z počátku své gladiátorské kariéry velice obratným, silným a agresivním bojovníkem. Je doloženo, že hned v prvním roce své činnosti jako gladiátor poranil 5 gladiátorů a 2 dokonce tak, že museli svou činnost ukončit. Pak se stalo, že jednoho ze svých soupeřů v aréně zabil. Musíme si uvědomit, že gladiátorské hry byly poněkud jiné, než se nám to, jak se nám to někteří snaží vtlouci nyní do hlavy. Je sice pravdou, že spolu bojovali dva muži různými zbraněni, ale jednalo se spíše o divadlo. Boj na život či smrt byl v gladiátorské aréně velmi výjimečný a většinou se jednalo o trestní zápas dvou provinivších se otrockých gladiátorů, kteří byli odsouzeni k smrti, a bojem tak ten lepší z nich získal život. Navíc byli ti nejlepší gladiátoři miláčky místních mužů i žen a byli zahrnováni velmi cennými dary i penězi. Gladiátoři byli tehdy něco jako dnes sportovní hvězdy. Spartakus však svého soupeře zabil, aniž by musel. A proto byl za trest z této prestižní gladiátorské školy přeřazen do vedlejší ze škol senátora Filipuse do školy, kterou vedl Lentulus Batiat. Tato škola byla asi jakási druhá či třetí liga mezi gladiátorskými školami. A také v nich byl mnohem tvrdší režim, nežli v těch nejprestižnějších, což vedlo k častým revoltám. A navíc Batiatus byl velice krutým šéfem této školy a nebyli výjimkou i popravy gladiátorů, kteří se bouřili. V roce 73 došlo k veliké spouře přibližně 70 gladiátorů na popud právě rebela Spartaka, který se nikdy nechtěl smířit s rolí otroka. Spoura začala, jak už to obvykle bývá, kvůli maličkosti. V tomto případě se jednalo o stravu, na kterou měli gladiátoři právo a dostávali něco horšího. Jelikož byli gladiátoři otroky, hlídání byli ozbrojenými dozorci. A právě ty gladiátoři při spontánní spouře přepadli, odzbrojili je, pak ze skladu získali další zbraně a vydali se na Vesuv, kde by se mohli lépe bránit při eventuálním napadení římskými vojáky. Obavy zbořenců byly na místě. Vždyť Vesuv byl nedaleko dnešní Neapole, kde tehdy byla posádkou římská legie. Zbouřenci se v kaldeře Vesuv opevnili a další skupinky zbouřenců vyrážely do okolí a rabovali především statky kvůli potravinám, přičemž osvobozovali další a další otroky, vypalovali vsi a panská sídla. Ke gladiátorům se přidávali i ze služby propuštění vojáci, kteří do jejich tábora přinesli vojenský řád a znalosti. Tehdejší historikové odhadovali, že Spartaková armáda měla až 120 tisíc lidí, ale tato čísla jsou zřejmě přehnaná. Zpočátku na Vesuvu bylo kolem 10 tisíc lidí, ale mužů tam bylo podstatně méně, protože se ke vzbouřeným gladiátorům přidávali i otrokyně. Dnešní historikové soudí, že maximální počet zbouřenecké armády otroků činil kolem 70 tisíc lidí. Pro tehdejší otrokářské zřízení však byla spoura otroků, neboť i gladiátoři byli otroky, tak byla velice nebezpečná. A dokonce hrozilo, že by se mohla spoura otroků rozšířit po celé zemi, což by se stalo vážnou hrozbou pro tehdejší celé římské zřízení. Senát a patriciové, stejně jako největší otrokáři, zpočátku nebrali otrockou spouru jako vážnou hrozbu. Předpokládali, že proti pravidelné armádě, tedy proti legiím, nemají otroci ani gladiátoři šanci uspět. Ti, tedy gladiátoři, sice uměli bojovat, ale neměli naprosto žádné strategické válečné vzdělání. Proto římský senát zareagoval na Spartakovou spouru vysláním vojenské jednotky několika legií. Celkem to bylo 3000 legionářů. Vedli je Claudius Graber. Legie naprosto v klidu obklíčila tábor na Vesuvu a Graber věřil, že bude brzy vyhladověn a hlavně zbouřencům dojde voda a ti se pak vzdají. Claudius Graber se šeredně mýlí. Legie v klidu obléhali horu 2 až 3 dny a zbouřenci se ani jednou nepokusili o výpad, ani legie nijak nenapadali. Graber předpokládal, že za další 2 až 3 dny jim dojde voda a jídlo a vzdají se. Jenomže to dopadlo naprosto jinak. Ty dny obléhání zbouřenci vyplnili horečnou prací. Ze všech nezbytně nutných šatů a oblečení, přičemž si jak muži, tak i ženy ponechali pouze bederní roušky a ze všeho ostatního šatstva upletli silné a dlouhé provazy, ale bylo jich málo. A tak kdo si z otroků přišel na nápad uplést další provazy z vinné révy, která tam rostla? Stalo se. Po nich se v noci v naprostém tichu spustila útočná jednotka tvořená gladiátory a vojenskými veterány, a to na místě prudké stěny, téměř kolmé, která pro naprostou neprůchodnost nebyla příliš hlídána. A pak pobili v tichosti stráže a s velikým řevem, lukem a zapálenými pochodněmi, aby to vypadalo, že útočí celá otrocká armáda, napadli spící legionářský tábor. Až na malé výjimky byli všichni legionáři pobiti. Uniklo snad jen několik desítek z nich. Za přitom nenadálem a překvapivém útoku zahynul i legát Claudius Graber není známo, ale faktem je, že se pak již nikde jeho jméno neobjevilo. Po vítězství pod Vesuvem se na zimu Spartaková armáda přesunula na jižní pobřeží, kde trávila zimu naplněnou výrobou zbraní. Ještě před zimou proti ním poslal senát další 2 legie, což opět svědčilo o naprostém podcenění válečného umění, především Spartaka. A i tyto 2 legie byly poraženy a zcela rozprášeny, většinou pobity. Spartakovou armádu však netvořili jenom zdatní bojovníci, ale přidávali se k nimi otroci všeho věku a ze všech pracovních otrockých zařazení. Byli tam rolníci, sluhové, otroci starající se o dobytek, ale bylo tam i mnoho žen, dětí a starých lidí. A všichni měli stejné právo na stejný díl potravy. V čele otrocké armády stál jako vrchní velitel samozřejmě Spartakus, který měl největší přirozenou autoritu a byl ideální vůdce. Vedle něho byli v jakési vojenské radě i další otroci, gladiátoři, především a převážně galové. Jedním z dalších hlavních vůdců byl Crixus. Opět, podle latinské výslovnosti, podle řeků se jmenoval Crixus. Byl to pomenší, tmavý, ale nesmírně urostlý a širokoplecí muž s ohromnou silou, ale s poněkud jednodušším myšlením. Jeho naprostý opak byl Oinemaus, štíhlý, vyšší ale nesmírně hbitý a rychlý gladiátor, který své souboje vyhrával nejen hbitostí a mlčností, ale především chytrostí. Dále pak tam byli dva Řekové, Castus a Gannicus. A právě různorodost názorů a demokratické rozhodování v jakési vojenské radě, kterou tvořili právě jmenovaní gladiátoři, byla pozdější příčinou neúspěchu tohoto otrockého povstání. Po bitvě na Vezuvu následovala druhá římská vojenská expedice proti Spartaku. Legie vedl prétor Publius Varinius a tentokrát se jednalo již o velkou armádu. Varinius rozdělil své síly na dvě části. Jednu vedl legát Furius a druhou prétor Lucius Cosinius. Plutarchos píše, že Furius velel asi 2000 mužům, nicméně žádné detaily k římským oddílům neuvádí. Spartakus si zkušeně jako velký strateg a vojevůdce počkal s celou armádou nejprve na jednoho a pak na druhého. A protože své síly nerozdělil, obě římská uskupení rozprášil. A jedna perklička. Spartakus Furia porazil tak rychle a ještě rychleji se přesunul ke Cosiniovi, že ten jej naprosto nečekal a byl právě v cestovní vaně, když se koupal. Stačil tak, jak byl, tedy naprosto nahý, nožem ležícím na stole, rozříznout zadní stěnu stanu a uprchnout a sešikovat legie a volal, aby mu někdo nakonec půjčil šaty. Což se stalo? Boji, který rychle následoval, byl stejně zabit, jako většina jeho vojáků. Nakonec byl poražen i Varinius a ten jen s velikým štěstím unikl zajetí. Přišel o všechny odznaky své funkce a dokonce i o svého milovaného koně. Varinius byl poražen Spartakovou lstí. Pár vojáků v noci přestíralo, že je celé vojsko v táboře, ale přitom se velice potichu připlížilo k odpočívajícím legionářům, přepadlo je a zdecimovala je. Ukořistili všechno, co bylo v táboře. Jindy Spartakusovou lest obrátil, byl obklíčen a předstíral s malou částí vojáků, že staví obranu. A legie se chystaly na ranní bitvu. Ale když se rozednilo, Spartakův tábor byl prázdný. Utekli i ti, kdož jen na oko horečně stavěli opevnění. Teď však ještě dali na radu Spartaka, který tvrdil, že se celá armáda musí probít do Gálie, kde by se někde v odlehlých místech, který tam byl Havaděj, usadí a budou žít normální život svobodných lidí. A armáda se na jaře roku 72 před naším letopočtem dala na pochod. A tehdy se senát poprvé od vypuknutí vzpoury vyděsil. Domníval se, že ohromné vojsko, stále ještě vítězící, táhne na Řím. Proto vyslal proti Spartakovi hned dva konzuly. A to Lucia Gelia Publicolu a Gnaea Cornelia Lentula Clodiana. Každý z nich měl dvě legie. A zde, na tomto tažením, při kterém otroci porazili několik menších oddílů, došlo ke tragické rozepře. Zatímco otroci a gladiátoři římského a řeckého původu v plné míře podporovali názor Spartaka a cestu do vysněné Gálie, galští a germánští gladiátoři a otroci chtěli táhnout na Řím, porazit ho, vyplenit a tím se Římanům pomstí. Tento plán vymyslel Krixus. Z armády otroků a gladiátorů se oddělila menší část, kde však byla většina z původně vzbouřených 70 gladiátorů a pod velením Krixa vyrazila k Římu. Do cesty se jim ale postavili legie Lucia Publicoli a došlo k bitvě. I když především gladiátoři bojovali jako lvi, ostatní vojáci, kteří neprošli výcvikem na vycvičené a skvěle organizované legionáře, prostě nestačili. Byli na hlavu poraženi a přitom byl Krixus rozsekán na kusy, stejně jako většina gladiátorů, kteří se nevzdali a bojovali, dokud nebyli zabiti, na rozdíl od ostatních otroků, kteří se houfně vzdávali. Nyní se ale musím podívat na motivaci a výzbroj otrocké armády, abychom porozuměli pozdějším událostem. Ale také se musím zmínit, že na otrocích byla postavena římská ekonomika. Otroci byli praktickou součástí Římské říše od samotného jejího vzniku. Byli získáváni různými způsoby, především se jednalo o jejich nákup od mnoha obchodníků s lidmi a později v době dobyvačných válek, zdobitých území a zotročování tamních obyvatel. Historikové odhadují, že v době 2. století před naším letopočtem tvořili otroci asi třetinu obyvatel Itálie co představovalo asi 2 až 3 miliony z celkového počtu přibližně 7 milionů obyvatel starověké Římské říše. Po většinu času existence Římské říše bylo zacházeno s otroky velmi tvrdě. A lze říci, že až nelítost. Podle tehdejšího římského práva nebyl otrok považován za člověka, nýbrž za mluvící a rozumem opatřený výrobní nástroj a za součást majetku. Vlastníci otroků si s nimi tedy mohli dělat, co je napadlo, včetně zabíjení, aniž by to vedlo k nějakým právním následkům. Takový způsob zacházení zcela zákonitě vedl k povstáním otroků. V roce 135 před naším letopočtem, ale někteří historikové uvádějí dokonce rok 140 před naším letopočtem, došlo k prvnímu velkému povstání otroků na Sicílii, které vedl Syřan Enus a jeho generál Kleon. Tuto ozbrojenou sporu Římané potlačili až za několik let poměrně tvrdých bojů. Ke druhému velkému povstání otroků došlo v roce 104 před naším letopočtem a i při něm to legiím a jejich velitelům trvalo několik let, nežli bylo toto druhé otrocké povstání potlačeno a utopeno v krvi. Ale je též pravdou, že ačkoliv se jednalo o masivní spory 10 000 otroků, tyto první dvě otrocké rebelie v podstatě neohrožovaly Římskou republiku a nijak neovlivnili normální život nejen v samotném věčném městě Římě, ale ani v jiných částech říše a již vůbec ne v provincii. Toto vše však neplatilo u povstání gladiátorů vedených Spartakem. Za prvé povstání vypuklo v samotném středu Římského impéria a za druhé se v něm objevila velká silná armáda, jejíž velitele oplývali i strategickými válečnými schopnostmi. Především se samozřejmě jednalo o Spartaka. A ještě jeden fakt je nutné říci. A zvláště proto, že má něco velmi společného s dneškem. Tenkrát se povstání otroků, tudíž nikoliv lidí, ale pracujících a mluvících věcí, nepovažovalo za vhodné k popisování. Bylo to tehdy zkrátka neslušné. A tak antičtí historikové o spourách otroků pro následující generace vůbec nic nepsali. Již tehdy totiž razili stanovisko, že o kom se nepíše, jako by nebyl. Nepřipadá vám to? Nepřipomíná vám to dnešní dobu a mainstream? Nicméně se našlo přece jen několik antických historiků, kteří o povstání otroků vedených Spartakem přece jenom psali. A právě z jejich díla čerpáme dnes informace, i když opravdu velmi kusé. Jeden z nich, a možná nejdůležitější, byl Gaius Sallustius Crisp, který Spartakovo povstání zažil na vlastní kůži v mladém věku a popsal je ve svých pamětech asi 35 let po jeho potlačení. Bohužel pro nás se většina jeho díla o povstání gladiátorů nezachovala, stejně jako u dalšího antického historika Tita Livia. I jeho popis povstání se nezachoval a zbyly pouze fragmenty. A tak paradoxně nejvíce informací dnes máme v dílech řecky píšících autorů, již několikrát zmiňovaných, a to byl Plutarchos a Apianos. Ale nyní zpět k tomu, jaké vlastně bylo vojsko Spartakových otroků. Vrátím se k tomu, ale ještě předtím se musím zmínit o tom, proč vlastně byla otrocká armáda tak početná a svým způsobem dokonce ohrožovala římský stát. Po již zmiňovaných prvních válečných úspěších otrocké armády se informace o vítězství otroků rychle roznesla v ústním podání po celém impériu. A k otrocké armádě se připojovali nejen zemědělští otroci, ale i svobodní, ale významně vykořisťovaní pastevci, svobodní zemědělští dělníci a bezzemci. V armádě otroků však zcela chyběli městští otroci. A to především ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem, a to je velice zajímavé, bylo, že městští otroci z hlouby duše pohrdali otroky venkovskými a tvrdili, že zatímco oni jsou lidé, venkovští otroci jsou na úrovni domácích zvířat. A druhým důvodem byl fakt, že ani neměli příležitost utéci. Byli totiž pod mnohem větším dohledem. Takže z městských otroků uteklo ke Spartakovi jen skutečně velmi málo z nich. A nyní již k té avizované výzbroji otrocké armády. Spartakus a jeho podvelitelé stáli před velmi těžkým problémem. Věděli, že mnoho z otroků neumí zacházet s jakoukoliv zbraní, natož aby znali válečné umění. Většina z nich si do vojska přinesla pouze své zemědělské náčiní, většinou však dřevěné. Například motyky měli otroci ze dřeva. První byt je pod Vesuvem, tak většina bojovníků, kteří sešplhali po lanech z vysoké a kolmé stěny, s legionáři bojovala pouze silnými klacky a kameny, prostě tím, co bylo po ruce. Výjimkou byli pastevci. Ti totiž měli už kovové zbraně a uměli s nimi velmi dobře zacházet, protože sváděli téměř nikdy neutuchající boj se zloději dobytka. A právě oni, samozřejmě s původními gladiátory, tvořili nejúdernější první linii bitevního šiku. A navíc, mnoho pastevců vlastnilo skvěle vycvičené psy, kteří byli cvičeni nejen na hlídání stád, ale i na agresivní napadání zlodějů. A psi zpočátku také roznášeli mezi legionáře strach a někdy i přímo děs. To, když se velká smečka na ně vyřítila zcela neočekávaně. Postupem času se otroští bojovníci vyzbrojovali zbraněmi poražených legionářů, ale také si začali vyrábět zbroj i zbraně sami. A byli vynalezaví. Například neměli šanci vyrobit velké štíty. A tak vyráběli menší kruhové a tím pádem i lehčí štíty, které potahovali koží, aby byly schopné vojáky ochránit aspoň před šípy. Spartakus a ostatní velitelé museli též velmi rychle vyřešit komunikační problémy, neboť otroci byli z mnoha národů a hovořili spoustou jazyků. Proto Spartakus jako úřední řeč v armádě stanovil latinu, které více či méně rozuměli všichni. Dalším faktorem, o kterém píší všichni tehdejší historici, byla osobnost Spartaka. Byl to člověk disponující ohromným charizmatem, neboť otrocké vojsko fakticky nemělo jediného vrchního velitele, vůdce, nýbrž zde vždycky bylo několik vůdců, o jménech jsem jich hovořil, kteří si byli rovni a fakt, že zpočátku všichni uznávali přirozenou autoritu Spartaka, tak ten vypovídal o tom, že byl skutečně výjimečným člověkem. A dostávám se již podrobněji k popisovanému faktu, který ve své podstatě znamenal počátek konce vzbouřenecké otrocké armády, k rozkolu mezi vůdci. Když v roce 72 před naším letopočtem opustila armáda zimní tábory, dohodli se vůdci ke směřování na Kampánii, kterou vyplenili a směřovali k předalpské Gálii. Podle Apiána čítala armáda o něch 70 tisíc mužů a další tisíce žen a dětí. V Kampánii si otroci počínali velice krutě. Zanechali po sobě mnoho tisíc mrtvých, vyplněných měst, vesnic, ale i sídel římských boháčů. A senát s tím byl již velmi znepokojen, zvláště po zničení legií vedených Gáberem a Barem a vyslali další legie vedené Publikolou a Klodiánem. Již jsem o tom hovořil. Hovořil jsem i o tom, jak to dopadlo, ale opomněl jsem říct, proč vlastně k rozkolu došlo. Již od začátku působení Spartaka jako gladiátora se velice zblížil s Kryxem a stali se nerozlučnými přáteli i osnovateli spouly gladiátorů. Jenomže nyní se Kryxovi strašně zalíbilo plenění, drancování a prakticky neomezené vládnutí. A tak se rozhodl, že napadne a zničí samotný Řím. Ono mu to totiž zase až tak dobře nemyslelo jako Spartakovi. Samozřejmě Spartakus s tím nesouhlasil. A další gladiátorští velitelé, bylo jich taky pár, kteří se drželi původního plánu dostat se do Gálie a tam svobodně a normálně žít. Kryxus se však nechtěl podřídit názoru většiny a se svými věrními, podle historika Salistia, jich bylo 20 až 30 tisíc, se od hlavního vojska odtrhl a vydal se na pochod k Římu. Ke Kryxovi se většinou přidali otroci, ale i gladiátoři především z Germánie a Gálie. Publikola z 10 000 muži Kryxa dostihl u hory Garganus. A protože Kryxovi chyběl, naprosto mu chyběl strategický a vojenský vojevůdcovský který naopak si získal a ovládal Spartakus, římské legie povstalce porazili a většinu z nich pobili. A jak už jsem říkal, v této bitvě padl i Kryxus. Spartakus se zbytkem armády vyrazil na sever podle původního plánu. A do cesty se mu postavil legát Lentulius se svými dvěma legiemi. Ale byl zcela rozdrcen. Plný sebevědomí zásluhou drtivé porážky Kryxa se za Spartakem vydal i Publikola, aby se pomstil za porážku kolegy Lentula, ale přepočítal. Spartakus byl docela jiný vojevůdce než naivní Kryx. Publikola byl poražen na hlavu a i on se musel zachraňovat přímo zběsilým útěkem. Oba konzulové se vrátili do Říma, ale ten se jim vysmál a pohrdal jim. O této bitvě Apianus píše, že Spartakus zajal celkem na 300 Římanů legionář a na počest jeho mrtvého přítele Kryxa je nechal mezi sebou zápasit po vzoru gladiátorů, až zbyl jen jediný vítěz. Ty ostatní se pozabíjeli. Vítěze pak propustil na svobodu. Po této bitvě postupovala jeho armáda, teda Spartaková armáda, na sever a dostala se do údolí řeky Pád u města Mutina. Dnes to je Modéno. A tam se mu do cesty postavil se svou armádou místní prokouzun Gaius Cassius Longinus. To byl člověk, který vůbec neměl žádný vojenský zkušenosti, neuměl velet legii, jenom jí měl. No a dopadlo to tak, jak muselo. Spartakus ho na hlavu porazil. Ale teď už byla cesta na sever do Gálie volná. A pak se stalo něco, co nikdo nečekal a čemu nerozumí ani do dnešní doby historikové. Spartakus náhle svou armádu obrátil na jih, zpátky, odkud přišla. Důvod není znám a neznali jej ani tehdejší, ani současní historikové. A o tom, proč náhle změnil Spartakus své plány, se jenom spekuluje. Cestou na jih samozřejmě i jeho armáda plenila a ničila vše, na co přišla. Senátu bylo už nyní zcela jasné, že nejde jenom o jakousi lokální potíž, ale o smrtelně nebezpečnou spouru, proti níž musí zmobilizovat veškeré síly. Antický historik Apianos tvrdí, že i Spartakus, podobně jako Kryxus, uvažoval o útoku na samotný Řím, ale od tohoto záměru nakonec upustil, neboť moc dobře věděl, že jeho armáda není schopná velké oblehací operace. Neměla ani oblehací stroje, ale ani neuměla obléhání provádět a Řím byl velice těžce opevněn. Římský senát musel nyní zvolit do čela své armády někoho, kdo by byl schopen Spartaka porazit. A zvolil toho podle něj nejlepšího. A tím byl Marcus Licinius Crassus. A ten dostal od senátu hned 10 legií, tedy více než 50 tisíc mužů. A současně i logistické zabezpečení organizované přímo senát. Crassus vyčlenil 2 legie a dal je pod velení legátu Mumiovi s tím, aby zbouřence nenapadal. Nýbrž aby jen sledoval a soustavně posílal Krasovi zprávy o jejich pohybu a tu a tam je pošťouchl. Mumius chtěl být slavný, neposlechl a na Spartaka zaútočil a samozřejmě byl naprosto rozdrcen a jeho vojsko zcela rozprášen. A Spartaku stáhl dále na jih, až se dostal úplně na jih Apeninského poloostrova do Lukány. Dobil a obsadil město Túrii, a potom se zcela nepochopitelně přesunul do nejjižnějšího výběžku Itálie, do oblasti Brutium, kde se tato oblast jmenuje Kalábry, a dal tím Krasovi až neskutečnou výhodu. Ten se totiž rozhodl vyhýbat se otevřené bitvě a on se bál a s celou postaleckou armádu na jihu uzavřel. A jak? Nechal totiž přes celý výběžek toho jižního Apeninského poloostrova vykopat hluboký příkop s valem na protější straně a chtěl postalce nechat vyhladovět. Spartakus měl ale podle Apiana jistý plán. Chtěl se domluvit s piráty sídlícími v přístavu Regium, aby celou ohromnou armádu postupně převezli na Sicílii, kde doufal, že vzbouří otroky a ti se přidají k němu a Sicílii pak ovládnou, čímž by vznikl jakýsi nezávislý otrocký stát. On se totiž přece jenom v té Gálii obával Galů, že ti Galové by je nenechali na pokoji. Tak to chtěl udělat na té Sicílii takhle. Jenomže ty piráti zůstali věrni svému myšlení. Vybrali za převoz armády a ostatních těch žen a dětí ohromnou sumu peněz a pak se sebrali a bez jediného pasažéra odpluli a ponechali otroky svému osudu. A Spartakus se v tomto případě dopustil strašlivé a tragické strategické chyby, když uvěřil slibům pirátů. Měl to udělat jinak. Měli je pobít a ty lodi se, zkrátka těch lodí, které tam byly, ty lodi tam byly, se zmocnit s násilím a pokusit se s těmi, kdo se z nich trošičku vyznali, přeplavit na Sicílii. Teď Spartakus věděl, že musí přes příkop. Jenomže opět zavládla nehoda a část jeho zbouřenecké armády. Nepohoda. Ta část byla podstatně menší, ale i tehdy neschoda zvítězila. Někteří ti podvelitelé se rozhodli, že zůstanou s tou malou částí armády zde, tedy úplně na tom jihu, kde původně sídlili jenom piráti. O jejich osudu však pramení nehovoří. Vůbec. Předpokládá se, že byli zcela zničeni. Spartakovi se sice podařilo překonat veliký příkop i vál, a aby se přes něj dostali, pobyli množství dobytka, pokáceli zbytky lesů, které zde ještě byly, a tím vším zaplnili příkop a podařilo se jim porazit strážní oddíly a uniknout z této pasti, do které se sami dostali. Snad si Spartakus skutečně myslel, že jej i s armádou piráti za veliké peníze převezou na Sicílii. A tak otrocká armáda opět táhla krajem. Krasus je musel zase pronásledovat a senát jí začal ztrácet trpělivost. A proto vyzval Pompeja a Marka Tarentia Vara Lucula, aby se svými legiemi přitáhli z Hispánie a přidali se k pronásledování Spartakova vojska. Když se tuto informaci dozvěděl, Spartakus pokusil se uniknout opět přes moře u dnešního Brindisi do Epeiru. Epeirus známe jako vlast vojevůdce Pyrrha, použitě si pamatuje. Táhl tím směrem, ale zjistil, že tam již jsou velmi silné římské jednotky. Byla to z největší pravděpodobností již Lukulova armáda, která s tím počítala. Lukulus počítal, že tam můžou táhnout. A tak mu další útěk přes moře nevyšel, tedy Spartak. A pak se dokonce pokusil vyjednávat s Krasem. Ale ten všechny jeho nabídky odmítl. Byl si vědom, že tak velikým spojeným silám nedokáží otročtí vojáci vzdorovat. Krasovy legie pak dostihly část armády otroků vedené Ganikem a Kastem, to jsou ti řečtí gladiátoři, byli nerozlučnou dvojicí gladiátorů z původní Batátiovy školy a ve velmi krvavé bitvě u Kanteny byla jejich armáda naprosto rozdrčená a zničena. A zase, jak Ganikus, tak Kastos byli sice velmi silní bojovní, nerozluční přátelé, ale moc jim to nemyslelo. A tak se z malou částí armády odtrhli od Spartaka s tím, že se probíjí mimo hlavní směr směřování Krasových legií. Jak je vidět, nepodařilo se jim to. Nicméně Spartakovi se podařilo uniknout opět. Ale sám už viděl, jak únava a rozpad morálky, stejně jako bojovnost v jeho armádě, mizí jak sníh na prudkém jarním slunci. Krasus zbytek Spartakovy armády zahnal do severozápadní Lukánie a chtěl si vynutit rozhodující bitvu. Spěchal, neboť se totiž obával, že Pompeius nebo Lucullus dorazí dříve a vezmou mu všechny jeho zásluhy a slávu, po které Krasus nesmírně toužil. Na jaře roku 71 před naším letopočtem se nakonec Spartakovo a Krasovo vojsko střetlo ve veliké a rozhodující bitvě. Odehrála se u pramenů řeky Silarus, ta se dnes jmenuje Sélé. Z původních zbouřených gladiátorů již byl živ pouze Spartakus a Oinemau. Přesné počty mužů, kteří se na obou stranách bitvy zúčastnili, nejsou známy, ale předpokládá se, že Římanů bylo kolem 40 tisíc a povstalecká otrocká armáda měla kolem 60 tisíc mužů. Spartakus věděl, že proti skvěle vyzbrojeným a vycvičeným legionářům mají jeho otroci jen malou šanci na vítěz. A proto se snažil protivníka překvapit, aby získal strategickou výhodu. A velice rychle zaútočil první. Jenomže právě to Krasus očekával. A legie byly připraveny. A nastala velmi krvavá řeš. Spartakus věděl, že pokud chce vyhrát, musí zabít nutně Krasa. a tak se k němu bitevní vřavou neochvějně přibližoval. Bohužel jeho přátelé, kteří se ke Krasovi probíjeli, s ním mu nestačili. Spartakus se dokonce probil až do nejbližší blízkosti Krasa a v tom se na něho vrhli centurioni chránící velitele, taková jakási jeho stráž. První dva z nich ještě stačil Spartakus zabít a stále se dral ke Krasovi, když se na něj vrhla celá velká skupina dalších vojáků. Bylo jich kolem 15 a ti jej nakonec udolali. Antický historik Apiános uvádí, že Spartaka, naprosto výjimečného bojovníka, nikdy v gladiátorské aréně neporaženého, nemohla udolat ani převaha centurionu. A až zezadu zautočili ostatní vojáci, a to celá skupina, podařilo se jim Spartaka výrazně zranit na stehně, takže se neudržel na nohách, upadl a následně byl celou skupinou zabit. Nicméně se v dalších spisech tehdejších historiků uvádí, že Spartakovo tělo se i přes výraznou snahu vítězných legionářů nikdy nepodařilo najít a nebyl ani mezi ukřižovanými. A tudíž je i jeho konec sporný a pravdu se již o jeho konci nikdy nedozvíme. Faktem je, že po této bitvě se už o Spartakovi nikde v historických materiálech nehovořilo. V bitvě podle Apiána zahynulo několik desítek tisíc povstalců. Za to prý ztráty Římanů byly velmi malé, uvádí se něco jen přes 1000 mužů. Jakmile povstalci viděli, že jejich vůdce přestal být vidět, ztratili i poslední vůli bojovat a začali utíkat. A fakticky se tak stali lovnou zvěří pro legionáře. Většinu z nich, jedná se o muže bojovníky, neboť děti a ženy byly opět vzaty do otroctví, ale i tak z nich většina zahynula, protože nepřežili ty děti a ženy cestu s legiemi do vnitřku Říma, tak legionáři zabili většinu ze 60 tisíc otrockých vojáků. Bylo zajato pouze 6 tisíc nešťastníků, na které čekal mnohem horší osud, nežli smrt v bitvě. Krasus pro ně vybral příšernou smrt na kříži. A to, opět podle Apiána, zvažoval ještě předhození dravé hladové zvěři anebo upálení zaživa. Nakonec byla zvolena cesta, známá Via Appia, kde nechal postavit postupně 6000 křížů. A to tak, aby kříže pokryly celou vzdálenost od Kápuji do Říma, kde vzbouřenci umírali mnoho a mnoho hodin. Z Říma se dokonce vypravili senátoři a patriciové se podívat na umírající zbouřence, ale to tak je co nejrychleji, aby, jak řekl jeden ze senátorů, si dlouho užívali pohled na konec těch, kdož se opovážili povstat proti nadvládě Říma a jeho senátu. K místu bitvy spěchal i námi známý protivník Cezara Pompeius, aby si taktéž urval aspoň kousek slávy. A podařilo se mu zachytit asi 5000 otroků, kteří ze Spartakova vojska utekli ještě před tou rozhodující bitvou a nechali je pobít, aspoň je neukřižoval. A okamžitě si ho příznačnou spupností ohlásil do Říma, že ačkoliv Krasus vyhrál bitvu, on, Pompeius, zničil spouru i z kořeny. Oba, tedy jak Krasus, tak i Pompeius, poté odmítli své legie rozpustit, jak jim to nařizoval římský zákon. A hned v roce 70 před naším letopočtem byli raději oba zvoleni konzuly s právem mít a velet legiím. Ačkoliv byla otrocká spoura potlačena, několika skupinám povstalců se přece jenom podařilo utéci do hor a trvalo dalších 11 let, nežli byli všichni povstalci zlikvidováni. Jenomže se již nikdy ani nemohli postavit do bitvy. A proto provozovali, dnes bychom řekli, partizánskou válku, když si vše potřebné opatřovali drancováním a loupením. Poslední skupinu rebelů Římané zlikvidovali až v roce 60 před naším letopočtem v kopcích nedaleko města Turii v Brutiu. A tak skončilo třetí a největší povstání otroků v říši římské. Je velice těžké posoudit, i když se o to mnozí historikové pokoušeli, a panuje na to celá řada teorií, zdali toto povstání změnilo pohled Římanů na otroky. Bylo však zcela evidentní, že po Spartakovém povstání se změnilo chování majitelů vůči otrokům, Prostě bylo jich stále hodně a otrokáři si nemohli být jisti, zdali se opět nezbouří. A tak jim podmínky raději zmírnili. Nejvíce byla změna vidět u latifundistů. Ty dříve nechávali na polích pracovat pouze otroky. Ale nyní se již neodvažovali je nechávat prakticky bez dozoru, nebo těch pár dozorců by proti mase otroků nemělo žádnou šanci se ubránit. A proto začali na polní práce najímat nemajetné bezzemky, ale za to svobodné občany Říma. On také později začal totiž slávnout přísun otroků, jak se postupně římská říše hroutila. Ale o tom si povíme někdy až v dalším cyklu. Bude to cyklus o dějinách otroctví, který bude následovat. Každopádně se postava vůdce zbouřenců, gladiátora Spartaka, nezapomenutelně usílila v dějinách lidstva a myslím si, že jen velmi málo lidí, mám na mysli aspoň trochu vzdělaných, takže je velmi málo lidí, kteří by nevědělo, kdo to byl Spartak. A posuneme se v čase. Podíváme se spolu na jednu z největších porážek Římské říše v celé její historii. Podíváme se na bitvu v Teutoburském lese. Tato bitva byla významným mezníkem a změnila prakticky ovládání Germánie Římany. Musíme se však podívat na samotný začátek, abychom pochopili obrovský význam této bitvy. Řím dlouho usiloval o ovládnutí území kmenu Germánů. Podařilo se mu to až na konci letopočtu před Kristem, kdy se vytvořila římská provincie Germánie. V roce 7, a nyní již budu hovořit o letopočtu po Kristu, se stal správcem této provincie Publius Quintilius Varus, člen velmi staré patricijské rodiny. A jelikož se jednalo o nově podrobené území, germánské kmeny se samozřejmě s podobou nechtěli smířit a proto docházelo neustále k drobnějším rebeliím. Z důvodu jejich potlačování disponoval správce provincie Varus velikou vojenskou silou. A nutno podotknout, že Varus byl velice špatným správcem provincie. On to totiž vůbec nebyl schopný člověk. Své vysoké úřednické místo získal nikoli pro své schopnosti, nýbrž díky svému původu, ale také proto, že se přiženil do rodiny prvního římského císaře Octaviana Augusta. Naprosto nechápal principy fungování provincie, vůbec nechápal jinou mentalitu místního obyvatelstva, z hloubi duše jimi pohrdal a označoval je za věčně rozhádané barbary, kteří se ale nikdy nezmohli na pořádnou akci. Hlupák Varus vycházel z dosavadních zkušeností jenom z malých a lokálních rebelií, které jeho velitelé legií lehce zlikvidovali. Ti velitelé legií byli vždy nejraději, když se jim do jejich práce Varus nepletl, protože to byl vojevůdce, dnes bychom řekli na baterky, prostě naprosto neschopný. A navíc vůči místním kmenům až nelítostně tvrdý. Po dvou letech toho měli Germáni až po krk. A po celou tu dobu hledali vhodného kandidáta na vůdce velikého povstání, který by dokázal rozhádané germánské kmeny sjednotit a povstat proti Římanům. Tím mužem byl Arminius, náčelník kmene Cherusků. Římany až moc dobře znal, protože celé dětství strávil v Římě jako rukojmí a během této doby pilně studoval nejen římskou kulturu, ale i zvyklosti Římanů, jejich politiku, ale hlavně vojenství a strategii. A věděl, jak na Říman. Trpělivě si budoval u Vára pozici přítele a podporovatele římské politiky v Germánii, ale potají objížděl ostatní kmeny a domlouval všeobecné povstání, které by smetlo římskou nadvládu. Jelikož pečlivě studoval v Římě vojenství, věděl, že římské legie představují takovou kvalitu a sílu, že se jim žádné germánské vojsko nemůže rovnat a proto promýšlel taktiku, která by legionářské přednosti nedovolila rozvinout. Zároveň se potřeboval dozvědět, jak Římané na povstání zareagují, a proto v roce 9 našeho letopočtu inicioval několik drobnějších povstání v odlehlých částech provincie a zároveň nechal šířit zprávy o neklidu mezi germánskými kmeny, které již pomalu zapomínali, jak silná je římská ozbrojená moc. Varus se kvůli tomu rozhodl, částečně i na Arminiovu radu, projít se třemi legiemi napříč celou provincií, jednak aby potlačil vzniklé spoury a za druhé, aby demonstroval vojenskou sílu Říma. Arminius znal i trasu a ta vedla i Teutoborským lesem, kde již na legie čekalo veliké Arminiovo vojsko. Bylo to vojsko spojené s několika dříve rozhádaných a vzájemně se nenávidějících kmenů, což naprosto vyhovovalo Římanům, a které se Arminiovi podařilo sjednotit. Jádro vojska tvořili bojovníci čtyř germánských kmenů. Byli to Cheruskové, Marsové, Chatové a Bukterové. Varus na přípravě podobné výpravy mnoho důležitého zanedbal. Dílem pro svou nadutost a dílem pro svou neskutečnou hloupost. A protože zrada se nosila vždy, ve všech letech od počátku lidského rodu a při všech příležitostech, byla i ve Varově okolí. Šlo totiž o vlastního strýce Arminia, který Várovi popsal zhruba rozsah a plány spiknutí a konání Arminia, které ten strýc označil za zradu Říma. Moudrý a zkušený politika válečník by si toto varování přinejmenším nějak ověřil, než by se vydal na cestu. Nakonec Varus vůbec nehonil, nebyl vůbec honěn časem. Jenomže ten věděl, Varus, že se strýc a Arminius nemají rádi, ba co víc, že se doslova nenávidí. A tak bral toto varování jako pomluvu a úplně to pustil z hlavy. Navíc, když v jeho vojenském tažení pojede Arminius přímo vedle něho, tak byli totiž domluveni. Cesta pobíhala v pohodě. Arminius dokonce s Varem žertoval. Pak se ale náhle zhoršilo počasí, a to zrovna době, kdy legie vjeli do hustého teutoborského lesa. Tak lesa. On to byl spíše špatně prostupný prales. Však se také jiné označení bitvy nazývá bitvou v teutoborském pralese. V tu chvíli se Arminius s celou svou germánskou skupinou nenápadně zdržel a pak všichni germány zmizeli s ním. A hned se objevily první střety mezi římskými průzkumnými předsunutými jednotkami a germány. Jakmile se legionáři vrhli do míst, odkud létali šípy a oštěpy, nikoho nenašli. Germáni se včas přesunuli na jiné místo a vše začalo na novo. Velitelé kohort rozeslali na všechny strany průzkumníky, ale lidi se nevraceli. Římské legie byly zcela obklíčeny ohromnou převahou germánů. Bitva v teutorském lese pak trvala 3 dny a bylo to v září roku 9 našeho letopočtu, ale byla již předem rozhodnuta. Legie obklíčeny v hustém pralese nemohly použít svůj vysoce efektivní způsob boje ve formaci. Navíc velmi hustě pršelo a foukal ostrý vítr, jehož porivech se ve větvích stromů nebyly slyšet hlasy polnic, podle kterých římské legie bojovaly a eventuálně měnili své útvary. A směr boje. Hustý déšť také promáčel kůžemi potažené štíty natolik, že je legionáři pro svou váhu ani nemohli použít. Neunesli je. Za této pro legie velice nevhodné situace neměli legionáři žádnou šanci na přežití. Několikrát při ústupu se legie zastavili na volném prostranství, sešikovali se a doufali, že se germáni nechají strhnout v bojovém zápalu a zaútočí na ně v době, kdy jsou v té správné formaci. Ale právě předtím své germánské spojence Arminius vážně varoval, takže se germáni před formacemi neobjevili. Ostatně by to byla jejich zkáza. Namísto toho sešikované legionáři z hustého okolního lesa zasypávali šípy a oštěpy, takže legie museli zase do lesa a ustupovat, aniž by věděli kam. Po celé 3 dny se snažili legionáři utéct do volné krajiny, kde by se zachránili. Po celé 3 dny je germáni po lese naháněli jako lovnou zvěř a po stovkách je zabíjeli. Nakonec byla celá římská velká armáda, tvořili 3 legie, k tomu 6 kohort jízdy a 3 spojenecké kohorty také jízdy, nelítostně zmasakrován. By tu přežilo jen několik vojáků a ti byli zajati stejně jako ženy a děti legionářů, které vždy táhly se svými muži. Jen některé z žen a dětí byly zajaty a prodány do otroctví, ale většina z nich, stejně jako zajatých legionářů, byla obětována germánským bohům. Varus a jeho nejvyšší důstojníci s největší pravděpodobností ke konci masakru, neboť se o regulární boj nejednalo, spáchali sebevraždu. Na straně germánů byl jediný velitel, a tím byl Arminius. U jeho vojska není znám počet, ale byl mnohem vyšší než u Římanů, kde se jednalo o 20 000 až 36 000 mužů. A zde se opět zápisy tehdejších historiků liší. Ale vzhledem k tomu, že se jednalo o 3 legie, 6 kohort jízdy a 3 ali, což byly spojenecké síly, zdá se být vyšší odhad pravděpodobnější. Římské legie vedl Publius Quinctilius Varus a Marcus Caelius a oba padli pravděpodobně vlastní rukou. Protože nejsou známy ztráty germánského vojska, u legií bylo zabito na 20 000 legionářů a ostatní byli buď obětováni nebo prodáni do otroctví. V podstatě se jednalo o naprosté zničení velké římské armády a tato porážka byla jednou z nejhorších v celé historii Říma. Dopad bitvy v Toutorském lese byl pro Řím zničující. Nastala trvalá ztráta naprosté většiny Germánie a císař Octavianus Augustus byl zcela psychicky na dně. Podle legend prý obcházel ještě týdny po bitvě palácem a volal Vare, vare, vlaď mi mé orly. Orel byl totiž znak legií. Takto to popisoval historik Suetonius. Legie 17, 18 a 19 již nikdy nebyly obnoveny. Řím se ale nechtěl Germánie vzdát a roku 14 našeho letopočtu poslal do Germánie další velkou armádu o 50 tisících mužích. Ale ani této velmi silné armádě se nepodařilo sjednocené Germánii porazit. A Tacitus píše, že při tomto druhém pokusu o obnovení nadvlády nad Germánií našli římské legie, především jejich průzkumné jednotky, pod velením Germanika místo bitvy. Tacitus píše, nalezli kupy vybělených kostí a odťaté lebky nabodnuté na stromech. Tyto pak pohřbili, jako by to byli jejich příbuzní, jejich vlastní krev. Roku 16 našeho letopočtu se císař Tiberius vzhledem k vysokým výlohám rozhodl ukončit římské výpady proti Germánům úplně. A tak od roku 14 před naším letopočtem, kdy se pokusil Drusus Germánii dobít, se roku 14 našeho letopočtu tyto pokusy ukončily. A naprosto poslední tečka za bitvou v Toutorském lese udělal Tacitus v Análes. V roce 50 našeho letopočtu překročila skupina germánského kmene Chatů hraniční řeku Rýn a začali loupit a drancovat na území Říma. Římský velitel Quintius Pomponius Secundus svolal všechny jednotky, které měl k dispozici, včetně kavalerie, a v noci přepadl naprosto nechráněný tábor Chatů a pobil je. K jejich naprostému překvapení na ně začalo náhle několik velmi starých mužů volat latinsky, aby je nezabíjeli, že jsou také legionáři. Těch několik starců bylo osvobozeno. Byli to někdejší varovi legionáři, kteří unikli zabíjení i obětování a byli 40 let drženi v otroctví a byli také jediný z 36 mužů, kteří se vrátili domů. A ve svém popisu se dostáváme k dalšímu. A to je velkému vojevůdci, a to k největšímu a nejmocnějšímu vládci hunské říše Attila, přezdívaný Bič Boží. Ten se totiž narodil roku 395 a zemřel v březnu roku 453. Ale o tom si povíme až příští týden.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně líp a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnanej čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a všem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk, i řeky byly čistý tak, jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk, i k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šly písně díl a sladší měli zvuk.